heyskap í Drangu, þú varst, þú varst stund að heyskap eitthvað í Drangu?
Nei, ég var einn dag, bara aðeins einn dag. Það gekk náttúrulega sólarhringurinn í það.
Þá hafið þið, það verið þurrskað upp í heginn?
Já, já. Það þurrka við fluttum það bara eins og kom við á ljánum, í land.
Já, var það þá þurrka þegar komið var með það í land?
Það þurfti ekki þetta þurrka, þetta var þurft. Það er áttu þetta tínar alveg eins og ég veit ekki hvað.
Á hvaða tíma ársins var það sem þið heyðu það?
Þetta var svona í aprillokin. Þegar við fórum fram.
Var þá komið grænt gras þar?
Ja. Það var grænt þó nokkuð, já. En alltaf voru það mikið senað í því.
Það verið senað sem að þið gáðu kúnum sem
það? Já, já.
Þá hafið þið bundið það í bagga uppi?
Já, við erum að binda allt saman.
Í venjulega bagga?
Já, já.
Og hvernig var það svo komið niður í fjöruna?
Við letum að fara að kæli niður. Rendið niður og ná lampaðan sem kallaði.
Og ná lampaðan?
Uppgönguna. Við heyjum að lampaðan.
Já, á lamphöfðan?
Já.
Já.
Það er nefnilega taldið sér.
Já, já.
Og létum að fara á uppgönguna, það er styrst þann niður. Og svo var aftur langt á uppgönguna og á jöru. Við erum að selflýrt þetta svona.
Vildið þið ekki fara úr böndunum á
þessu? Jú, alltaf að fara úr böndunum. Jú.
Fór það þá ekki allt út í loftið?
Og stundum slitna það. Það ótir ekki snáttlega mikið.
Og síðan hefur þið verið flutt í bát út eftir?
Já. Það blir saman að svíkjala. Það fórum við sæfalið vikjala með það.
Hvernig var það flutt þaðan?
Bara á hestum.
Á klökkum?
Já.
Urðu þið oft heilausir á vorin?
Já, þeir eru nú tæpir þarna sumir, já.
Hverjir voru þetta sem heyjuðu þarna?
Það var nú aðalega frá Sævarlandi Hoppaugustöðum.
Manstu hvenær þetta var?
Já, þetta ekki verið vorin 1909, eitthvað svolítið. Minni það.
Fenguður þá sérstætt leyfi til þess að heyja eyjuna?
Já.
Þurft að borga ef þetta vil fyrir það?
Ég veit nú ekkert það, sko, allir það, ég veit svona ekkert þurft að borga fyrir það. Björn gamli var nú mikið þarna með eyjuna og þeir voru í félagi þar, sko, nokkri, hérna, sem höfðu hann að leyfa. Og Björn var nú einn í því, hafði sígið og svolítið, sko.
Var eyjan heyjuð á hverju sumri þannig á tímabili?
Nei, ég held ég það. Eftir mér sko þessu remun eftir. En Jónas eitthvað læknir hafði þarna kindur.
Hvernig var þeim komið upp í eyjuna?
Og þeim, já, ég skal nú ekki svara, geti nú ekki svara því annaðlega. Það nú ljóta þeir menn hér í bænum sem að kunna þá sögum. Það er ekki bara verið halað upp á kálum, ég veist það.
Já.
Mér þá kosti að uppgöngunni.
Já.
Það var ekki komin eins og rúðbúnar upp eins og núna er allir. Nú getur fólk ekki gengið að tala hristu og laust. Búið sér ekki að stiga þarna á ungum parti.
Já. Jæja, við ættum kannski að fara að ljúka þessu spjalli, Árni.
Já.
Þú vilt kannski segja eitthvað að lokum?
Já, ég veit að sé eftir.
Nei.
Og ekki síst ef hún kemur aftur.
Ég, það er ómögulegt að vita ef ég rek mig á það að mér vantar eitthvað að þá kemur til þín aftur.
Já, en ég fæ þá ekki að heyra þegar hún kemur ekki aftur.
Og það áttu með því að þú þykist ekki muna formanna vísvöldna núna, það máttu vera nokkuð örugur um það ég kem aftur.
Já.
Þú græðir ekki á því. Já, ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall.
Já, það er ekki þakka.
Og þetta spjall fór fram hér í stofu eða herbergi Árna.
En þetta er alltaf vanmættið gert og vitlis að taka svona laga upp á spólur.
Nei, nei, það, og þetta spjallið tekið 28. ágúst 1945 í sjúkrahúsinu.
Hann sagði mér það, sko, ég minnislega svo heyri illa líka, sko, það var allt eins, sko. Ég heyri svo illa hvað þú segir stundum, til að svara þér.
Já, finnst þið, er það stundum óskýrt fyrir þér hvað það er sem ég segi?
Já, það er svo óskýrt.
Já. Já, þér finnst kannski ég ætti að tala hægara eða og herra, en væri það betra fyrir
þig? Það betra að tala hægt, já, sérstaklega hægt og hægara, taldi herra, já.
Já, en þú hefur nú ekki miskilið neina spurningu ennþá minnstakosti.
Ertu vissið það?
Já, ég hef alveg áttið mig á því.
Já, opnum kannski eftir því á því, já.
Ég held það. Mérstu, ég hef þá spurt aftur ef að ég hef heyrt að þú mistýlið það.
Já.
Það er allt í lagi. Ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall.